Erinomaista torstai-iltapäivää itse kullekin ja tervetuloa jälleen Anssi ja Mikon seuraan. Tänään lähdetään liikkeelle kaksiosaista eläinkeskustelua viemään eteenpäin ja luotujen evankeliumi on otsikko. Meillä on vierailijana kirjailija Antti Nylén. Tervetuloa.
Kiitos.
Juu, Antti, sä oot paljon kirjoittanut eläinoikeusajattelusta. Jos nyt alkuun lähdetään taas sillä, että me pyydettiin sua valitsemaan Raamatun kohta. Minkä kohdan sä haluaisit meille lukea?
Mä otin Jobin kirjasta täältä loppupuolelta tämmöisen jakson, jossa Jumala kuvailee luomaansa krokotiilia. Tämä oli aika vaikea tehtävä etsiä Raamatusta jotain eläinoikeus- tai eläinaiheista ylipäätään. Varsinkin Uuden testamentin puolelta on lähes mahdoton löytää mitään, mikä esimerkiksi tukisi niin kuin eläinoikeusajattelua tai kasvissyöntiä tai mitään tämmöistä konkreettista poliittista teemaa. Ja itse asiassa evankeliumista eläimet puuttuu lähes täysin. Jeesus ei puhu niistä mitään. Sieltä puuttuu tietysti paljon monia muitakin asioita. Esimerkiksi taiteesta ei sanota yhtään mitään. Tämmöisiä mullekin henkilökohtaisesti tärkeitä asioita puuttuu Raamatusta, mikä on jotenkin mielenkiintoista sinänsä.
Kiinnostavia koukkuja heti liittyen, mitä Jeesus toi esille eläinten roolin ja näin esimerkin kautta myös, mutta siitä sun Raamatun kohdasta, niin lukisit sä vielä kerran sen?
Joo, mä voin lukea tämän tämän kohdan. Job 40:25. Voitko sinä koukullasi pyydystää krokotiilin? Pitääkö siimasi sen kielen aloillaan? Sitooko ruokoköytesi sen kidan? Lävistääkö atraimesi sen leuan? Rukoileeko se sinulta armoa? Yrittääkö se lepytellä sinua? Suostuutko se sinun ehtoihisi? Antautuuko se orjaksesi ikiajoiksi? Leikitkö sen kanssa niin kuin linnun kanssa leikitään? Annatko sen tyttärillesi narusta talutettavaksi? Käytkö siitä kauppaa toisten pyyntimiesten kanssa? Meneekö se paloiteltuna myyntiin kauppiaille? Isketkö sen kyljen täyteen väkärautoja? Lävistätkö harppuun alla sen pään? Jos mielesi tekee käydä siihen käsiksi, ajattele, millainen kamppailu siitä nousee, ja jätä se rauhaan.
Todella mielenkiintoinen kohta. Mielestäni tässä Jobin kerrassa on hirveän mielenkiintoinen tämä, että tässä tietyllä tavalla pidetään hirveän tavallaan niin naurettavana sitä ajatusta, että näitä suuria petoja, tätä ennen on kuvattu virtahepoa, että se on Jumalan luomisteoista uljainen, nyt krokotiili ja tämmöisiä, myöskin ne rinnastuu tällaisiin myyttisiin alkupetoihin tässä tekstissä. Ja pidetään vähän naurettavana sitä ajatusta, että ihminen ottaisi nämä olennot haltuunsa. Ja nyt kun kuuntelee tätä tekstiä nykyisen eläinsuhteemme näkökulmasta, niin rajat on aika pitkälti rikottu, vai miten itse ajattelet?
Ilman muuta, siis tekniikastahan on tullut ihmiselle ikään kuin Jumalan voimat. Tämä on ihan ilmiselvä asia ja ilmiselvä synti siis myös, mutta monin tavoin tulkittava tosiasia. Mä jotenkin näkisin tämän kohdan siitä näkökulmasta, että tässä viitataan niin kuin ihmisen luontoon, ihmisen muotoon ja ominaisuuksiin. Ne eivät ole sellaiset, että ihminen voisi tuosta vaan käydä krokotiilin kimppuun tai edes sijaan. Just voi saada kanan hengiltä, niin kuin, jos aseena on pelkät nyrkit ja hampaat. Ja mä oon itse joskus miettinyt, että tappaminen on ihmisellä jotenkin tämmöinen vaikea eettinen kysymys. Nimenomaan siksi, että puuttuu ne välineet, joille se niin kuin kuuluisi tehdä. Sen täytyy turvautua aseisiin ja voimaan ja tämmöisiin teknisiin ratkaisuihin voidakseen tappaa. Ja siitä syystä tappaminen on ihmiselle jotenkin kauhean vaikeaa. Se ei ole vaikeaa leijonalle tai saati tälle krokotiilille.
Tekniikka, kiinnostavat termit ja maailma, jonka nostit esille. Mulla heräsi siitä ajatus, että sehän luo sen etäisyyden siihen tavallaan tähän tappamiseen. Onko ihminen siis osa sitä ketjua, mutta se on niin etäällä hänestä, että se ei tavallaan tunnu, että hän olisi osa sitä. Viittaan tässä niin kuin lihansyöntiin ylipäätään, että eläimestä tehdään tällainen tuote.
Joo, mutta siinäkin on tietysti asteero ja nykyaikainen lihansyönti, sehän on tämmöinen huippumoderni uusi asia ihmiskunnan historiassa. Se on ihan silmänräpäyksen ajan ollut olemassa, nykyaikainen lihansyönti ylipäätään. Se on ihan nykyajan tämmöistä hupsutusta ja rappioilmiötä. Niin siinähän se etäännytys on viety vielä paljon pidemmälle kuin siinä, jos ajatellaan, että on kirveen ja sian kanssa samassa tilassa ja sitten tappaa ja syö tämän sian, niin siinä se tekniikan välineellisyys on vielä ihan toista laatua kuin siinä, että ihminen elää elämänsä koskaan edes näkemättä niitä eläimiä.
Mä kanssa rupesin ajattelemaan, että kyllähän ihmisellä on käytännössä, siis ihmisen, jos miettii tämmöistä ihmisen luontoa ja mikä meille on ominaista, niin ihminenhän käyttää älyään hyvin vahvasti just tähän, että me tehdään työkaluja, me tehdään välineitä, että meillä ei ole näitä tappamisen välineitä tavallaan kiinni itsessämme, vaan me rakennetaan ne itse ja nykyään tekniikkaan on tässä, että ihminenhän on aina ollut hirveän taitava kehittämään erilaisia välineitä ja tekniikoita, että tappamisesta tulee helpompaa ja se on tehokkaampaa.
Joo, joo. Tämä niin kuin monet muutkin asiat, joita ihmisestä voidaan sanoa, niin ei tietysti ole ihmiselle pelkästään ominaisia. Lähes kaikki, mitä ihminen tekee, niin löytyy aina joku eläinlaji, joka myös tekee sitä, myös tämä välineiden käyttäminen. Sitä esiintyy eläinkunnassakin. Mutta ihmisen tapauksessa on aina joku tämmöinen määrällinen niin kuin ero verrattuna kaikkiin muihin lajeihin, joka mun mielestä sitä aina tuntuu jo niin kuin laadulliselta erolta.
Jos otetaan vielä askel vähän niin kuin tämmöiselle niin kuin perusasioihin, niin miten sä luonnehtisit, että miten ylipäätään näet ihmisen ja eläimen välisen suhteen? Onko ihminen eläin muiden joukossa vai eroavatko eläimet ja ihmiset toisistaan? Miten sä luonnehtisit omaa käsitystä tästä suhteesta?
Tämä on mulle hirveän hankala kysymys, jota mä en ole osannut ratkaista, enkä niin kuin varsinaisesti siksi vaivaa sillä päätäni kovin paljon, että se on vähän samanlainen kuin sukupuoliero. Mä uskon kyllä, että on olemassa miehiä ja naisia, näitä kahta lajia, mutta sitten mun niin kuin kokemus ja kaikki äly ja muu pitää sitä eroa toissijaisena ja turhana ja jopa illusorisena ajoittain. Ja tässä on niin kuin kaksi eri tämmöistä vaikutelmaa vastakkain. Toisaalta jatkuvasti totean sukupuolieron olemassaolon ja toisaalta mä pystyn koska tahansa älyllisesti tai kokemuksellisesti pitämään sitä täysin samantekevänä tyhjänpäiväisenä asiana, jota oikeastaan ei ole olemassa missään kovassa mielessä. Niin ihan samalla lailla tämä ihminen ja eläin juttu, että kaiken luonnontieteellisen tiedon perusteella, mitä voidaan niin kuin hakea ja esittää, niin ihminen on eläin aivan yksiselitteisesti siinä, missä mikä tahansa muukin laji. Mutta sitten mulla on koko ajan semmoinen kokemus, että on kysymys jotenkin toisenlaisesta olennosta kuitenkin ja jatkuvasti mun elämä tuottaa mulle sellaista tietoa, että ihminen poikkeaa muista luoduista. Tämä on mielenkiintoinen ristiriita ja ambivalentti tilanne, jossa joutuu jatkuvasti elämään, jos tälle asialle vähänkään niin kuin uhraa älyään tai aikaansa.
Mulla on ihan sama, että mä koen nämä asiat yleensä niin kuin hirveän monimutkaisiksi. Näistä tulee hirveän pääsen, että näähän on aika loppujen lopuksi selvittämättömiä. Ei näistä tule mitään sellaista, vastaus on A.
Joo. Ja sitten jos yrittää keksiä jonkun tämmöisen aforistisen tiivistelmän, että mikä on ihmisen ja eläimen ero. Esimerkiksi voi ehdottaa, että synti, vain ihminen on jotenkin kirottu ja taipuva pahaan toisin kuin mikään muu laji. Voi sanoa näin, mutta toisaalta se ei sitten ehkä puhuttele ei-kristittyjä ihmisiä tai ihmisiä, joilla ei ole ylipäätään kristillistä kulttuuri tai tämmöistä ajatustaustaa ja niin edelleen. Ei se loppujen lopuksi ole hyvä selitys. Se on vain yksi tämmöinen läppä, joka tähän voidaan liittää.
Tässä nyt muutamassa kohdassa nostan esille tämän sanan synti. Ja sanoit, että lihan syönti on syntiä ja tuli tässä toisessakin kohtaa esille. Mä oon siis kaveri, joka syö edelleen lihaa, mutta mä oon siirtynyt tällaiseen lihapäivän viettämiseen. Siis niin kuin ilmastosyiden takia mä oon vähentänyt. Mutta siksi musta olisi kiinnostavaa niin kuin keskustella tässä, että miksi ajattelet, että lihan syönti on syntiä?
Sehän on hirveän monenlaista syntiä yhtä aikaa. Tämä tappamisen kysymys, että saako eläintä tappaa ja niin edelleen, on siellä vain yksi alaviite siinä koko systeemissä. Yhtenä suurimpana on itse asiassa sosiaalisen ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden kysymys. Se, että lihaa syövät länsimaat syövät ruoan köyhiltä kirjaimellisesti. Sitten toinen on tämä maailman ekologisen tilan kysymys, että tämä maapallo ei kestä niin paljon lihan syöntiä kuin tapahtuu. Ja nämä on sellaisia niin kuin asiaperusteita, joiden perusteella lihan syöntiä voi sanoa huoletta synniksi ja niin kuin suureksi synniksi vieläpä.
Mä löydän tuonne, että yhden lihakilon tuottamiseen tavallaan saatetaan tarvita 10-kertainen määrä kasviksi tai sanotaan 20 kiloa kasviksi, mikä se on. Mut voisiko siinä olla niin kuin ratkaisuna just tämän tyyppinen, että sit ihmiset niin kuin vähentää lihan syöntiä?
Ilman
vai
muuta.
Näetkö siinä myös niin kuin muita ongelmia?
Millä tavalla muita ongelmia?
Tai siis, että liittyykö se syntiin myös muulla tavalla?
En mä tiedä. Ei. Pitää aina jotenkin, kun puhutaan synnistä, niin olla tarkka ja puhua ennen kaikkea konkretiasta ja teoista, eikä mistään ajatuksista tai pahoista mietteistä tai jostain sielussa olevasta väärästä tietoisuudesta tai tilasta, vaan maailmassa olemisesta ja pitäisi puhua, kun puhutaan synnistä, miten me toimitaan, minkälaisia ratkaisuja täällä tehdään. Eli ei voi sanoa, että lihan syönti olisi syntiä jotenkin semmoisessa rituaalistisessa mielessä, että se jotenkin saastuttaisi ihmisen tai olisi jotenkin kiellettyjen asioiden joukossa tai tuhmaa, vaan että se on niin kuin tällaisista oikeudenmukaisuusperiaattein niiden nojalla erittäin huono asia.
Hirveän monesta näkökulmasta voidaan just lähestyä tätä, että onko kyse just, jos on tämä, että viedään ruoka köyhiltä, niin kyse on niin kuin oikeudenmukaisuuskysymyksestä ja ongelmasta, sitten toisaalta ekologista kestävyydestä, toisaalta eettinen puoli, että saako tappaa, hirveän monia yhtymäkohtia, että missä se ongelma tavallaan tämän asian suhteen piilee. Mutta sitten vielä tämä, että kun sä puhut just tästä kristillisestä kulttuuripiiristä ja itse olet kristitty eläinoikeusajattelija, niin avaisitko vielä vähän tätä, että miten sun oman elämän kohdalla, miten sun kristillinen usko ja eläinoikeusajattelu oikeastaan niin kuin toimii yhteen? Muuten kuin tämä syntiajattelu, että sieltä löytyy tällaisia symboleita.
Niin... Joo. Ei niillä ole niin kauheasti tekemistä toistensa kanssa. Mä en todellakaan näe mun omaa kasvissyöntiä, veganismia tai eläinoikeusaktivismia minään niin kuin hyveellisenä kristityn taisteluna tai mitään tämmöistä roskaa. Nämä kaksi asiaa ei ole missään kovin tiiviissä yhteydessä. Ei niillä mitään suurta ristiriitaakaan ole. Kristillisessä kehyksessä ei ole vaan ehkä totuttu siihen, että eläinoikeudet tai kasvissyönti olisi keskeisiä kysymyksiä.
Luonnehtisit sä, että nämä käy tavallaan dialogia sun omassa elämässä?
Kyllä niinkin tapahtuu, joo. Siis esimerkiksi mua välillä suututtaa, miten vähän kirkolliset auktoriteetit ja miten miedosti ja laimeasti ja raukkamaisesti tähänkin asiaan otetaan kantaa. Ei puututa näin valtavaan oikeudenmukaisuusongelmaan maailmassa.
Kiinnostavaa keskustelua. Mennään tässä kohtaa tauolle ja palataan tauon jälkeen sitten näihin konkreettisiin tekoihin ja muihin, miten voidaan puuttua kysymyksiin.
Puhutaan enemmän vähän tuosta tehotuotannosta, veganismista ja ehkä myös rakenteellisesta kärsimyksestä.
Mainiota, jälleen tervetuloa takaisin Anssi ja Mikon seuraan. Tänään vieraana on kirjailija Antti Nylén.
Jos olet Antti paljon kirjoittanut ja puhunut myös erilaista eläintuotantoa vastaan, turkistarhausta vastaan, lihantuotantoa vastaan, niin jatko vähän ajatuksia tästä, että mikä lihantuotannossa nyt on se, missä mennään, mikä siellä on niin paha?
Joo, siis tähän liittyy se, että mä en koskaan väsy muistuttamaan siitä, että miten nuori ja äskettäinen keksintö tämä teollinen eläintuotanto on. Se on ihan uskomatonta älyllistä laiskuutta tai piittaamattomuutta puhua jostain luolamiehistä, jotka värjöttelee turkiksissa ja järsii jotain niin kuin karhun luuta, että lihaa on aina syöty ja niin edelleen. Ja sitten niin kuin tämmöistä, että kristilliselläkin kentällä saatetaan vakavalla naamalla argumentoida, että kyllä Jeesus hyväksyy lihan syönnin, koska evankeliumissa nähdään, että Jeesus söi kalaa. Niin tämän niin kuin lapsellisuustason juttuja kuulee silloin tällöin. Ja kai aina näitä yhdistää se, että ei tajuta sitä itsestään selvää tosiseikkaa, että se lihansyönti, joka tämänhetkiselle ihmiskunnalle on tuttua, on tuommoinen 60 vuotta vanha nuorempikin keksintö. Tapahtui siis toisen maailmansodan jälkeen silloisessa optimismin ja kasvun ja ehkä hybriksen maailmassa. Rakennettiin eläintehtaat, joihin eläimet sitten sullottiin ja ne jalostettiin sellaisiksi, että ne kasvaa mahdollisimman nopeasti ja niistä lähtee tehoja irti mahdollisimman paljon. Eläimet otettiin siis tuotantovälineiksi, mutta myös itse tuotteiksi. Et nehän, tuommoinen lypsylehmähän on hieno esimerkki eläimestä, joka on toisaalta tuotantokone ja toisaalta itse tuote. Sen jälkeen, kun se on lypsetty kuivaksi noin 5 vuoden käytön jälkeen, niin se pannaan palasiksi ja myydään. Tämä on aika erikoinen teollisuuden ala ylipäätään. Eihän tämmöistä tapahdu kenkäteollisuudessa, että kengän tekokonetta ei itsessään myydä, kun tuotanto loppuu ja niin edelleen. No joo, joka tapauksessa tämä on se mun peruslähtökohta. Ihmiset kuvittelee, että tämä on joku ikiaikainen juttu, jolloin semmoiset hyvin myyttiset ja vanhat ja totaaliset perusteet, kun kysymys on aivan viimeaikaisesta ilmiöstä, joka vaatisi kipeästi eettistä huomiota, jota sille alun perin ei lainkaan annettu.
Onko se ongelma just se, että tämä on niin laajaa, tämä on niin arkipäiväistynyt, se on joka puolella ja se koskettaa nimenomaan suomalaiset niin selkeitä enemmistöä?
Joo, siis tämä totta kai on niin kuin mahtava tämmöinen pysähtyneisyyttä tuottava voima. Se, että joku asia on onnistuttu lanseeraamaan normaalina ja tekemään normiksi ja normaaliksi, niin silloin ei ole enää mitään väliä, minkä laatuinen se asia on vaikkapa etiikan kannalta, koska se on normaalia. Siis tämä on myös semmoinen ihmisen käyttäytymiseen liittyvä juttu. Kaikki vallanpitäjät ja diktaattorit ja hullut haluaa luoda normin, tehdä normaalia jostakin omasta päähänpinttymästään, jostakin hirvittävästä asiasta, ja kas ihmiset tottuu siihen ja alkaa pitää sitä normaalina ja samasta aina normaalin sallittavaan ja hyvään ja niin kuin kaikin tavoin jollain tavalla niin kuin eettisesti ikään kuin tunnusmerkittömään, että se mikä on normaalia, niin sitä ei tarvitse erikseen lainkaan pohdiskella edes, koska me tiedetään, että se nyt on yksi osa tätä elämää.
Tässä on monta ulottuvuutta toisaalta, että joo, siitä on tullut normaalia, mutta kun katsoo esimerkiksi sitä, miten ihmiset, munkin naapuri pitää huolta hänen lemmikkieläimestään, niin sehän on jotenkin aivan eri asia siihen, miten paljon hän panostaa, siis antaa aikaa, ehkä niin kuin taloudellisia resursseja kiinnittää, ja se on ikään kuin osa perhettä. Mutta toisaalta nämä eläimethän on hirveän siis lähellä ihmisiä ja lemmikkieläimet tärkeitä, mutta sitten toisaalta tässä on tämä ulottuvuus, mikä nostit esille.
Joo, ja tämä ihmisen eläinsuhdehan on ihan psykopaattinen, siis täysin tämmöinen niin kuin jakomielinen. Että kaikkialla sanotaan, että eläimiä pitää kohdella hyvin, niin lapsille opetetaan, että eläimet on kivoja ja söpöjä ja niillä on kaikkia henkisiä ominaisuuksia. Mitä taustaa vasten ei olekaan sit niin yllättävää, että lapsille ei pahemmin kerrota lihateollisuudesta siitä, mitä eläimille todellisuudessa tehdään, kun niille on juuri kerrottu, että eläimet on tuntevia ja ystävällisiä ja niitä pitää rakastaa. On niin kuin kaksi eri todellisuutta yhtä aikaa läsnä. Mä luulen, että melkein jokainen lapsi semmoisessa maailmassa, kun me täällä Suomessa eletään, niin jossain vaiheessa niin kuin 2 ja 7 vuoden välillä havaitsee tämän ristiriidan. Sitten sitä lasta ikään kuin lyödään henkisesti turpaan, että sun ei pidä kyseenalaistaa tätä. Sille ei vastata, jos sä kysyy, että miksi eläimiä pitää tappaa. Mä en halua, että eläimiä tapetaan, kun sille lopulta selviää tämä kaksinaamaisuus tässä eläinkysymyksessä.
Mm. Ja kyllähän tämä, minkä Anssi toi, just tämä, että eläin on tavallaan osa perhettä, kohdellaan hyvin, niin kyllähän sitä ajatusmaailmaa myydään hyvin paljon myös täällä eläintuotannon puolella. Että hyvin paljon tulee tätä, että joo, tässä on meidän mansikki ja sitä kohdellaan todella hyvin.
Joo, tämä on niin kuin tämän propaganda-osaston niin kuin yksi valtte ja ihan edelleenkin, siis elintarviketeollisuuden propagandatoimistojen mallina on kaupata sitä pikkulasten kirjojen kuvamaailmaa. Ja sehän on mielenkiintoista, mitä niin kuin lasten kirjojen eläinsuhde on nimenomaan ajalta ennen tehollista eläintuotantoa. Siellä ei todellakaan niin kuin näytetä edes sikalaa. Siis sieltä on jossain aitauksessa pihalla tai jotain tämmöistä.
Tämä on myös hirveän mielenkiintoa just tämä, että silloin kun meille näytetään jotain, niin sehän yleensä tulee juuri täältä eläinaktivismin puolelta jotain, että ne avataan jotain synkkiä salaisuuksia. Joo. Kaikki on verhon takana, tapahtuu jossain salaa ja pimeässä. Että
se on hyvin mielenkiintoinen juttu, nimittäin samaan aikaan halutaan pitää yllä sellaista niin kuin ikään kuin käsitystä, että siinä ei ole mitään salattavaa, että kaikki se on ihan niin kuin valvottua ja hyvää ja hienoa ja varsinkin täällä Suomessa erityisen hyvin hoidettu. Kuitenkaan sitä ei näytetä. Tämä on erikoista.
Mietin, miten ihmiset suhtautuisivat esimerkiksi kirkkoihin, jos olisi näin, että kirkoissa on ovet lukittu ja ikkunat peitetty ja sinne pääsee hyvin salaikin. Sinne tehdään aina välillä jotain semmoisia salaa, kuvataan, että mitä ne siellä istuu ja mitä ne tekee. Niin joku tämmöinen tilanne, tämä on jännä siirtää, että tämä on muissa suhdanteissa, muissa konteksteissa tämä olisi hyvin absurdi tilanne.
Joo, mutta sitten on olemassa tietysti julkinen ja yksityinen katse ikään kuin erikseen, että on paljon asioita, joita ei ole mitään syytä altistaa julkiselle tarkastelulle. Yhteiskunnassa tapahtuu kaikenlaista, jota ei ole kenenkään tarpeellista nähdä, mutta tämä lihateollisuus eroaa juuri siten, että ilmassa on semmoinen käsitys, että ei ole mitään hävettävää, ei ole mitään niin kuin sen kummempaa shokkia tiedossa, jos me vaikka nähtäisikin, mitä siellä tapahtuu. Että ja siitä syystä se todellakin pitää altistaa julkiselle katseelle.
Onko vaihtoehto nyt sitten tämä veganismi, mistä säkin oot paljon puhunut ja kirjoittanut? Ja ymmärsinkö oikein, että oot liittänyt sen tässä niin kuin aktivismin käsitteeseen?
Joo, se on, kaikki ihmiset ei voi olla aktivisteja, se on selvää. Vaaditaan tiettyjä luonteen piirteitä, harrastuneisuutta ja ajattelua ja kaikkea tämmöistä. Ei voi vaatia ihmisiä olemaan aktivisteja. Ja sen takia munkin mielestä on väärin ikään kuin asettaa ihmisille tämmöinen velvoite, että teidän tulee ryhtyä vegaaneiksi, jos se sana kauhistuttaa ihmisiä ja pelottaa ne pois. Vaan pitäisi tarkastella taas yksittäisiä tekoja ja joka päivästä toimintaa. Niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä synnistä, että ei pidä ajatella sitä jonain tämmöisenä hyvin abstraktina tai henkisinä juttuna, vaan konkreettisina tekoina. Niin mikä tahansa eläinten alistamisen kulttuuriin liittyvä kieltäytymisen ele tai mikä tahansa niin kuin tämmöinen lihansyönnin vähentäminen tai joku, jonka perusteet on jollain lailla eettiset, niin on aina hyvä ja osa jotain laajempaa ilmiötä. Veganismi sinänsä, sehän on, siis tarkoittaa sitä, että ei käytä ravinnossa tai vaatetuksessa ylipäänsä missään mitään eläinten hyväksikäyttöön liittyvää tavaraa tai tuotetta tai niin edelleen. Tämä on se perusmääritelmä. Sehän on semmoista jatkuvaa, että tekee usein näitä tämmöisiä tekoja. Siis integroi arkipäiväänsä, pyrkii automatisoimaan tämän tyyppisen käyttäytymisen.
Jos mietitään, että on just tämmöinen eettinen suhdanne, että haluaa toimia asian puolesta. Mä olen tässä itse miettimään just, että kun on, jos mietitään kristillisiä eettisiä ihanteita, niin mulla nousee hyvin paljon mieleen ajatuksia, kuten lähimmäisen rakkaus, väkivallattomuus, elämän kunnioittaminen, rauha, solidaarisuus. Miksi nämä eettiset ihanteet, miksi nämä ei tunnu toteutumaan sitä eläinten suhteen? Minkä takia me yleensä rajataan näitä? Nämä koskevat vain ihmisiä.
Se on siinä varmaan pitää taas viitata siihen normiin. Ja sitten kun eläimet on niin kuin vähän toisen näköisiä, ne ei puhu ihmisten kieltä ja ne on vähän semmoisia kummallisia. Ne on hyvä niin kuin jättää pois laskuista, kun keskustellaan yhteiskunnasta ja keitä siinä pitäisi huomioida ja mistä pitäisi huolehtia. Se on tämmöinen rasismin kaltainen efekti siis. Ne on niin toisenlaisia, ei niitä tarvitse ajatella. Spesismistä puhutaan eläinoikeusajattelussa. Mutta sitten tuohon ehkä voisi huomauttaa senkin, että ei tämmöisen länsimaisen niin kuin pullanaaman suhde myöskään toisiin ihmisiin ole mitenkään eettinen tai kestä kovinkaan syvällistä tarkastelua. Jos ajatellaan niin kuin vaate- tai elektroniikkateollisuutta, jotka on kammottavia ihmisoikeusongelmia maailmanlaajuisesti tänä globalisaation aikana, niin sama rakenne siellä on ikään kuin houkuttelee ja pakottaa ihmiset semmoiseen synnin syöveriin.
Kiinnostava nimenomaan, miten puhut näistä rakenteista. Ja mekin ollaan täällä keskusteltu jossain vaiheessa siitä, miten synti ei ole ainoastaan sitä, mikä on mun ja Jumalan väliltä, mun ja lähimmäisen tai mun ja luomakunnan välissä, vaan synti näkyy ensisijaisesti ennen kaikkea niissä rakenteissa, jotka tuottaa sortoa, joo, nälkää ja kuolemaa. Mutta mitä saatte tästä niin kuin rakenteellisesta synnistä, että miten siihen voidaan vaikuttaa parhaimmalla mahdollisella tavalla? Sä nostitkin esille näitä arkipäivän esimerkkejä, sulla näkyy kuin ruokailussa, pukeutumisessa, mutta onko vielä muita?
No, en mä tiedä. Siinäpä ne niin kuin yksilön mahdollisuudet oikeastaan on. Ja jotenkin mä aina vähän vierastan ylipäänsä tästä rakenteellisesta sorrosta ja synnistä ja väkivallasta puhumista. Se sana rakenteellinen, se myös tuntuu jotenkin antavan synnin päästön siinä mielessä, että okei, että en mä mitään tee, ne on ne rakenteet. Varsinkin vasemmistolaisessa retoriikassa puhutaan mieluusti rakenteista, että kun muutetaan ne, niin kaikki on hyvin. Se on vähän semmoinen utopia-ajatus. Et yhtä hyvin voisi sanoa, että kun kaikki uskoisi Jumalaan, niin kaikki olisi hyvin. En mä tiedä, mutta on aivan selvää, että on olemassa juuri näitä rakenteita, jotka tuottaa vääryyttä. Paavi Franciscushan on siihen kiinnittänyt kiitettävästi huomiota viimeisen parin vuoden aikana ollessaan virassa, niin saattaa olla, että siitä tulee tämmöistä kristillisenkin puheen valtavirtaa pian. Toivottavasti.
Ennen kuin lähdetään tauolla, niin mä kysyn vielä ihan viimeisenä, että nyt kun on käyty tätä että tämä vaikuttaa hirveän monimutkaiselta vyyhdiltä, että mitä pitäisi ajatella, mitä pitäisi toimia ja mitä pitäisi tehdä, mutta mitä sä itse koet, onko eläinoikeusajattelu monimutkaista?
Ei todellakaan. Järkittävän yksinkertaista. Niin voitaisiin sellaista lasta, jolle esitellään koiria ja kissoja ja se välittömästi tajuaa, mitä ne on. Ne on henkilöitä, olentoja, joilla on oma maailmasuhteensa ja jotka jollain tavalla liittyy meidän kaikkien kohtaloon. Tämä on ihan täysin välittömästi ymmärrettävää. Eläimet ei ole niin vieraita kuin halutaan kuvitella. Ne on sentään tehty samasta aineesta kuin meidät ihmisetkin ja niillä on pääosin samat aistit ja sama tapa suhtautua tiettyihin perusärsykkeisiin tai tilanteisiin todellisuudessa, niin tähän kaikki vaan perustuu. Se on ihan brutaalin yksinkertaista.
Me jatketaan Antti Nylänin seurassa tauon jälkeen.
Tervetuloa takaisin Anssin ja Mikon seuraan. Tänään keskustellaan eläimistä luotujen evankeliumi katto teemalla ja viimeisessä osiossa siirrytään nyt sitten keskustelemaan toivosta.
Joo, viime osiossa puhuttiin paljon eläintuotannosta ja siihen liittyvistä ongelmista, niin jos nyt mietitään, että Antti Nylänen, sun tavoitteena ainakin olisi tämmöinen, että siirryttäisiin kohti maailmaa, jossa tämä eläintuotannon aiheuttama laajamittainen ja järjestelmällinen kärsimys siirtyisi historiaan, niin miten sä näet, että millaista kehitys sitten on tämän osalta ollut? Onko asiat mennyt tässä suhteessa eteenpäin?
No ei tietenkään lainkaan. Eläinteollisuushan paisuu edelleen jatkuvasti. Vuosi vuodelta uhriluku kasvaa ja niin edelleen, ja yksiköt suurenee, ja yksittäiselle eläimelle aikaisemminkin täysin mitätön huomion määrä vähenee entisestään. Kyllä se, mitä tapahtuu, on äärimmäisen synkkää niiden olentojen kannalta, jotka siellä systeemissä on sisällä. Mutta sitten toisaalta ja sitten myös tähän liittyy se, että jos on valinnut tämmöisen eläinoikeusasian yhdeksi elämäänsä ohjaavaksi periaatteeksi ja yrittää toimia niin, niin sitten tämä yhteiskunta tuottaa sellaista surua koko ajan, jolle ei oikein ole nimeä ja ilmaisua. Ja eläinoikeusihmiset mun kokemuksen mukaan on usein sellaisia, että siis surumielisiä ihmisiä, jotka väsyy helposti ja ei jaksa pitkään taistella koska sieluun kertyy niin paljon sellaista tuskaa siitä, että milloin tämä paska oikein loppuu, eikö tässä tule koskaan mitään ja niin kuin näin. Mutta joku niin kuin toivon kipinä aina tietysti säilyy, joka niin kuin pakottaa jälleen yrittämään uudestaan ja pitämään jotain toista suuntaa avoimena kehitykselle. Mä itse jotenkin ajattelisin sillä lailla, että tarvitaan joku katastrofi, joku romahdus ennen kuin suunta muuttuu. Jotain pahaa pitää tapahtua, tai sellaista, joka tulee ihmisten nenän eteen. Mä en tiedä, mitä se voisi olla. Paljon on pelätty näitä suuria eläinteollisuusperäisiä tautiepidemioita ja tämmöisiä. Mut tähän liittyy myös kysymys ilmastonmuutoksesta, ympäristökatastrofista yleensä. Mä vähän pelkään, että sen täytyy käydä niin pakottavaksi ja tuskalliseksi ja niin kuin ilmeiseksi, että ihmiset on ihan täysin mahdotonta enää kieltää ja jatkaa toimettomuutta ja sitä, että ei tehdä mitään. Tämä on yksi mun tämmöinen ajatus.
Joo. Nämä globaalit kehityskysymykset hän on valtavan laajoja, niistä on hankala saada sellaista otetta. Ainakin välillä tuntuu siitä, että ne on sellaisia hahmottomia möhkäleitä. Ja tässä nostit esille, että ikään kuin tietoa, sitä on niin kuin helposti saatavilla ja tietoa on helppo jakaa, mutta asenteisiin ja arvoihin hankala vaikuttaa, jolloin niin kuin sanoisit esille tämän tietynlaisen kriisin, joka tietysti niin kuin puhuttelee ihmisiä jo sydämen tasolla ja vaikuttaa näihin asenteisiin. Mutta siis minkälainen olisi se ihannetilanne, minkälaisena niin kuin näet sen hyvän tai jopa täydellisen maailman?
No en mä oikein siis elättele sellaisia utopianäkyjä. Mulla ei oikeastaan ole tähän mitään kantaa. Jotkut on haaveili tämmöisestä niin kuin traditionalismista, että puretaan koko teollinen hässäkkä. Palataan siis 200-300 vuotta ajassa ja tekniikassa taaksepäin ihan niin kuin, ja sillä hyvä. Mikäs siinä toisaalta? Se voisi olla yksi ratkaisu. Tosin pitäisi palata enemmän kuin 200-300 vuotta. Pitäisi palata johonkin 1100-luvun tunnelmiin. Mutta semmoisena niin kuin ehkä lyhyen aikavälin operaatioina mä näkisin sen, että eläinteollisuutta ruvetaan verotuksella ja muulla suitsimaan ja pakotetaan ihmisiä pois sen asiakkuudesta vedoten näihin ympäristökysymyksiin. Mä luulen, että ne eläineettiset kysymykset on liian pehmeitä, että ne tuottaisi tällaisia taloudellisia ohjaustoimenpiteitä.
Hirveän vahvasti henkilökohtaisesti huomaan myös tämän sanojen mahdin tässä, että jos puhutaan eläintuotannosta, niin termi on aika kliininen, mutta heti kun puhut uhriluvusta, niin tulee turpeen resonoimaan paljon vahvemmin, että asia menee ihan eri kehyksiin. Mutta puhutaan näistä toivon kipinöistä, niin mistä ne syntyy sun omassa elämässä? Miten sä jaksat ylläpitää toivoa, vaikka käytännössä tuntuu, että varmaan suurin osa ihmisistä ylipäätään kulttuuria ympärillä koko ajan polkee niitä arvoja, jotka on sulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä.
Kristittynä mä uskon sen tyyppisiin asioihin, että on olemassa hyvää ja pahaa, ja että nämä on niin kuin selviä, kovia faktoja. Joku asia on väärin, ja sitä ei muuta hyväksi oikeaksi niin kuin mikään taikatemppu. Mä en ole siis relativisti, vaan jonkinlainen absolutisti. Tämmöisen niin kuin moraalin kysymys, mutta eihän se nyt siis auta tämmöisessä arjen toiminnassa. Se, että ajattelee, että on olemassa hyvää ja pahaa, ja ne on erillään toisistaan, niin se ei kelpaa oikein poliittiseksi työkaluksi. Mutta en mä tiedä, niin paljon kuin tätä ihmislajia voi haukkua ja pitää sitä epäonnistuneena kokeiluna, joka mokaa kaikki tärkeät asiat, niin yhtä hyvin voi ottaa toisen ihmisluonnon puolen esiin, se, että se myös osaa katua ja tehdä parannuksen että sillä on joku yhteys semmoisiin jumalallisiin totuuksiin, että miten asiat on oikein ja miten ne on väärin. Jos niin kuin vallalle pääsee tämmöiset niin kuin kosmologiset kysymykset, että maailmanloppu tulee väistämättä niin kuin 10 miljardin vuoden kuluttua, ja jos tämmöisen ottaa niin kuin ohjaavaksi periaatteeksi, niin silloinhan se on niin kuin, se ei erityisesti kiihota niin kuin kunnianhimoisiin eettisiin linjauksiin, kun tästä tulee loppu joka tapauksessa, niin otetaan nyt irti ilo tästä viimeisestäkin ajasta ja niin kuin tällä lailla. Mutta jos niin kuin ajatellaan, että tuomio on oleva ikuinen ja ei ole mitään selittelyjä sitten loppujen lopuksi. Ja että näköala on ikuisuudessa, eikä jossain auringon laajentumisessa ja merien kuihtumisessa lopulta. Tämmöisissä niin kuin mietteissä mun mieli askartelee, kun mä rupean tämmöisiä niin kuin viimeisiä motivaatioita kyselemään.
Kiinnostavaa. Ja mun itselleni on ollut aina se jotenkin tärkeää, että tällainen toiminta luo toivoa. Ja uskon tässä niin kuin yksinkertaisia esimerkkejä, joihin on helppo niin kuin samaistua. Ja mä toivon, että myös kirkot ottaisi vahvemman roolin siinä kohtaa. Tosin kun lukee esimerkiksi Kirkkojen maailmanneuvoston uutta lähetysasiakirjaa Yhdessä kohti elämää, siinähän on hyvin vahvasti koko luomakunta tematiikka läsnä. Ja kun miettii luterilaista maailmanliittoa, niin merkki vuonna 2017, niin otsikkohan on Liberated by God's Grace, ja yhtenä kolmesta alaotsikosta on Creation, Not for Sale. Niin kyllähän tässä haastetaan niin koko kristikuntaa tämän teeman äärelle.
Joo, siis kristikunnan synnit on kyllä mittaamattomat luontosuhteessa ja eläinsuhteessa. On jo riittävän pitkään tuudittauduttu sellaiseen ihmishegemoniseen ajatukseen, että luomakunnan kruunu ja niin edelleen. Siis nämä toivottavasti rupeaa väistymään. Ja nythän me odotetaan myös siis Paavin uutta ensyklikaa, joka käsittelee näitä ympäristöasioita. Ja se, mitä siitä jo tiedetään, niin on saamassa amerikkalaiset oikeistokristityt niin kuin aivan tukkanuotta sille Paavin kanssa.
Milloin se muuten ilmestyy, tiedätkö?
Mun käsittääkseni nyt tässä alkukesällä tai jotain, no, ennen sitä Pariisin loppuvuoden suurta ilmastonäytelmää.
Miten sä Antti Nyölen, kun Anssi toi tämän esille, että hän toivoisi, että tulisi enemmän kirkonkin puolta näitä kannanottoja. Itsekin tuossa ensimmäisessä osiossa totesit juuri, että suututtaa ja astuttaa, kun kirkolliset auktoriteetit eivät näistä puhu. Niin miten sä näkisit, mikä ylipäätään tämän keskustelun kohdalla, mikä on kirkon tai kristinuskon rooli nykypäivänä tästä eteenpäin?
En mä oikein tiedä. Siinä pitäisi ensin jotenkin nähdä se, että onko kristinusko puolustusasemissa vai onko se edelleen joku valtakulttuuri. Tästähän kiistellään. Jotkut kristityt näkee, että kristinusko on siirtynyt tämmöiseen altavastaajan rooliin ja sillä on enää niin kuin, se on jo menettänyt kaiken ja se voi enää vaan räksyttää nurkassa. Ja sitten ehkä ateistinen siipi näkee sen edelleen tämmöisenä sortovoimana, niin on vähän vaikea käsittää, että mitkä sen mahdollisuudet ylipäätään on. Mun mielestä teologian pitäisi olla hyvin radikaalia ja konkreettista jälleen kerran, että saarnattaisi ihan suoraan synti synniksi ja niin edelleen. En mä tiedä. Ja käsittääkseni se Paavin ensyklika sitten tulee olemaan tämän tapainen nimenomaan teologisella tasolla. Eihän siinä mihinkään toimenpiteisiin varmaankaan niin kuin vaadita ketään ryhtymään vaan tai oteta kantaa ilmastonmuutoksen tieteellisiin perusteisiin tai tämän tapaisiin. Että niin. Kirkkojen tulisi ehkä olla toimia ikään kuin ne olisi jossain nurkassa ja ne voisi tehdä mitä vaan ja luopua siitä, että niillä olisi jotain valta-asemia menetettävänä ja ottaa riskejä ja työskennellä luomakunnan puolesta.
Mulla henkilökohtaisesti on ollut hirveän tärkeä huomio esimerkiksi se, että jos katsotaan luomiskertomusta, että tämä sama siunaus, joka sanotaan ihmiselle, että lisääntykää ja täyttäkää maa, niin se sama siunaus sanotaan ennen tätä eläimille, että täyttäkää maa elämällä. Ja jos nyt tällä hetkellä katsotaan ihmisen kulttuuria ja meidän toimintaa maailmassa, niin kyllä aika vahvasti tätä vastaan mennään. Jos katsoo WWF:n viime vuoden raporttia, tai Living Planet-raporttia, että 40 vuodessa puolet selkärankaisista on kadonnut, niin kyllä radikaaleja toimenpiteitä tarvitaan.
Tämän suurempaa katastrofitilannetta ei voi oikein kuvitella. Jos verrataan luomakunnan tuotteita, siis luotuja olentoja ihmisen luomiin asioihin, siis vaikka taideteoksiin, niin voitaisiin ajatella, että okei, nyt 10 vuoden kuluessa on kadonnut Beethovenin tuotantoja ja Mozartilta puolet, ja Dostojevskin romaaneista on jäljellä enää yksi, ja niin edelleen, lista olisi loputon, niin mitä me sitten ajateltaisiin? Se ehkä huolestuttaisi joitakuita.
Mä haluaisin tähän loppuun vielä kysyä sulta tämmöisen ehkä hieman naivin, usein tämmöisen lasten esittämän kysymyksen, mutta lapsethan usein näkee asiat aikuisia paljon selvemmin. Pääsevätkö eläimet taivaaseen?
Totta kai. Tässä voi verrata siihen piirteeseen, että eläimiltä puuttuu synti. Eläimet on jo taivaassa.
Kiitos tästä keskustelusta. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Me tosiaan jatketaan aiheen parissa seuraavassa ohjelmassa 2 viikon kuluttua. Silloin vieraana on eläinfilosofi Elisa Aaltola. Tähän loppuun mä luen vielä loppustoorina Eeva Kilven runon runoteoksesta Animalia. Ja kiitos Antti Nylän, kun pääsit paikalle.
Eipä kestä. Kiitos itse.
Kiitos.
Illan hämyssä vapahtaja kulkee karjasuojissa, navetassa, sikalassa, tallissa, kanalassa. Tahtoo vilkaista synnyinpaikkojaan, tervehtiä eläimiä, joiden seimessä hän kerran kapaloituna sai nukkua ensimmäistä unta. Kaikki on muuttunut. Eläimet katsovat hänen rautojen välistä, vankeuden nöyryyttäminä, silmissä tuska ja toivottomuus. Tuntevat hänet, korottavat äänensä. Synny uudestaan, vapahtaja. Synny meille. Ihmiset veivät sinut. Pitivätkö he sinua hyvin?